радиото, по което говорите вие.
Радио Казе.
Повторение от седмицата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, добър ден, аз съм Искра Милева, следобедния водещ на Радио К2. Първата тема, по която ще разговаряме днес, е проекта за закон за предучилищното и училищното образование. На пряката ни телефонна линия в момента е господин Асен Александров, съветник на министъра на образованието, младеща и науката по въпросите на средното образование. Той е също така и директор на 51-во СОУ Елисавета Багряна. Добър ден, господин Александров.
Добър ден.
Като съветник на министъра, каква беше вашата функция относно този проект за закон?
Относно този проект за закон опитахме се да обобщим мнението на всички заинтересовани страни. Получихме много предложения от тях, доста често противоречиви. Трябваше да изберем между тях тези, които звучат най-съвременно и които отговарят най-добре на интересите на нашата образователна система.
А кое наложи необходимостта от този закон? Защо беше необходим той?
Всъщност, опит за написане на нов закон за образованието се прави още от 2005 година, тъй като законът, който в момента действа от 1991 година, той беше написан така, макар че добър закон, беше написан сравнително набързо и имаше за цел да регистрира новите демократични промени, но през последните 20 години света и България се промениха коренно, така че е необходим нов закон.
Какво се променя с него? Кои са основните моменти? Какви са неговите цели?
Неговите цели, разбира се, са превърнат образователната система в България, в образователната система на една модерна европейска държава. Ние се надяваме, че чрез подобряване на образователната система ще можем да допринесем за просперитета на нашата страна, но сега да кажа някои нови неща. На първо място, това, което се говори от много години, това е нова образователна структура. Основното образование ще се завършва в 7-ми клас, след което ще има първи гимназиален етап от 8 до 10 и втори от 9 до 12. В момента ситуацията в тази област беше странна. Част от учениците кандидатстваха се след 7-ми, други след 8-ми. Някои завършваха основно образование в 8-ми клас, други в 9-ми. По този начин това противоречие се решава. Друго нещо, което е интересно в закона, това е задължителна детска градина за 4 годишните, но това предвиждаме да стане от 2016-2017 година. Също така, деца на 2 годишна възраст могат да ходят на градина, на детска градина, не на ясли, в населени места, където има възможност за това, където има достатъчно места за тези дечица. Качествени оценки от първи до трети клас. От първи до трети клас няма да има двойки, тройки, четворки, а ще бъдат отличен, много добър, задоволителен, незадоволителен. Сега това положение беше само в първи клас, разширява се от първи до трети клас. От първи до четвърти клас няма да повтарят учениците. С тях ще се извършва допълнителна работа с ученици, които изоставят от учебния материал през лятото или през ваканциите. Дори се предвижда нещо, което така се вижда на някой много екзотично, според нас е ценно като идея за грижа за детето. А едно дете в 5 и 6 клас, ако има само една двойка, а по останалите предмети има добри оценки, да не повтаря заради тази единствена двойка годината, да му се даде възможност през следващата учебна година да навъкса по този предмет. Нашата идея е, че децата в 5-ти клас попадат в една нова среда с много учители и те са доста травмирани и не бихме искали едно дете заради някакъв учебен предмет, по който е травмирано, да че загуби цялата година. И според нас това е така едно уважение към децата.
Да, и уважение към личността, което ще е един от следващите ми въпроси. Законът е насочен към личността, така ли?
Така е, да. Законът е насочен към личността, на детето. Това, което може да кажем, ако трябва да се каже с някаква дума, е автономия. Голяма автономия получават училищата в различни аспекти. От една страна автономия да имат собствени правилници. Всяко училище трябва да си направи собствен етичен кодекс. Голяма финансова свобода. Голяма свобода да избират учебни програми и учебни предмети. Става доста голямо децентрализиране по отношение на учебните програми, особено в гимназиалния етап. Голяма част от учебните програми в 11-ти клас и 12-ти клас до 60% от тях ще се избират и ще се, на ниво училище, и се заверяват от директора на училището, което е една стъпка в правилна посока според нас.
Да, вие като директор как оценявате тази децентрализация?
Децентрализацията и изобщо свободата, която се дава на училищата, е голямо предизвикателство пред училищата. Тя за някои учителски колективи може да бъде малко плаща в началото, но според мен няма начин да се научи един човек да плува, ако не влезе в водата. И ако искаме да имаме едно съвременно училище, което подготвя ни съвременни деца, трябва да свикнем с децентрализацията, с свободата ние да избираме. Като казвам свободата ние да избираме, искам да спомена, че от новата образователна структура и новия проект закон предвижда учебниците за даден клас да бъдат неограничен брой, от които учителят ще избере съобразно своите интереси, интересите на учениците, най-подходящи учебници. Ето това е една свобода, която обаче учителят трябва да използва така подходящо.
Да, новият закон е баланс между нормативност и свобода. Точно това иска да ви попитам. Какво означава думата свобода в контекста на закона? Само свободата да избирате учебниците?
Не само свободата да си избирате учебниците. Ето виждате, освен да си избират учебниците, голяма финансова свобода. Значи българските училища, в сравнение с тези в много страни, чрез делегираните бюджети, наистина имат голяма финансова свобода да правят едно или друго нещо. Учебниците, както казахме, да, също така правилниците, нещо много, което искам да споделя, което е много интересно, това са обществените съвети. Обществените съвети са нещо, което се различава значително от училищните настоятелства. Общественият съвет е една структура, която се състои от няколко родители, примерно между 3 и 5 родители от едно училище, които се избират на общо събрание на родителите, и има представител на общината, който по право е председател на обществения съвет. И този обществен съвет ще има много важни контролно-съгласувателни функции по отношение на директора, като например с този обществен съвет трябва да се съгласува бюджета на училището, с този обществен съвет трябва да одобрява дори стратегията на училището. Този обществен съвет ще участва самооценката на училището, ще дава препоръки за подобряване, работата в училището. Т.е. търси се така по-тясна връзка между родителите и училището, тъй като всяка свобода трябва да има някакъв противовес, за да не се стигне до нейната крайност. И един от противовесите е точно този обществен съвет, участието на родителите в управлението на училището.
А как точно става избирането? Събират се родителите и сами те преценяват кой да участва в съвета? Гласуват
не,
или?
Не, не. Ще, предвижда се, например, в едно училище има 40 паралелки, всяка паралелка си излъчва представител. И от тези 40 представителя на всяка паралелка се избира един по-малък екип, като той трябва да отразява пропорционално родителите в съответните образователни етапи, начален, среден, начален, прогимназиален и гимназиален, за да има достатъчно представителност. Този обществен съвет за срока от 3 години, събира се най-малко 4 пъти годишно и така нататък.
И категорично не дублира функциите на училищното настоятелство?
Не. Училищното настоятелство пак остават, но те са по-скоро като една форма за финансово подпомагане на училищата. Те подпомагат по извършването на ремонти, може би някакви спортни прояви, някакви други, не дублират. Обществените съвети имат и то вменени им от закона контролни функции спрямо директора на училището. Така че да, е една нова форма. Друго нещо, което се въвежда, е Национален инспекторат по образованието, който Национален инспекторат по образованието ще бъде административна единица към министъра и трябва да извършва, всяко училище трябва да бъде проверено най-малко един път в рамките на 5 години. Става дума за пълна проверка на цялата му дейност, като тази проверка трябва да завърши с съответни препоръки за подобряване дейността на това училище. Резултатите от тези проверки на Националния инспекторат по образованието ще бъдат публикувани на съответно публично място и този Национален инспекторат по образованието ще издава годишни доклади с своите препоръки за подобряване на образователната система.
А какви експерти се очаква да вземат участие в този инспекторат?
Два типа експерти. Националният инспекторат по образованието ще има един постоянен състав, който се състои примерно от около 30-40 служители. Ще има служители, които ще бъдат сертифицирани, това са експерти, които ще бъдат сертифицирани да извършват такива инспектиращи проверки. Нещо повече, предвижда се тези експерти да не извършват проверки в региона, в който те живеят. Тоест експертите от Шумен, които бъдат наемани само за определен вид проверки, ще извършват тази проверка, например, в Бургас.
С цел обективност, предполагам.
Стараваме се, да, защото България е малка и много е трудно да бъдеш обективен в своето населено място, защото тези експерти, те могат да бъдат и старши учители, нали, учители с голям опит, или сегашни служители на регионалния инспекторат, които се намат за целите на проверката. Тя самата проверка ще бъде, самите инспекции ще бъдат по модерен начин, чрез въпросници, анкети с родителите, с учениците, и по този начин ще може да се прави една така дълбока моментна снимка на училището към дадения момент.
Да. А какво означава директор-наставник, ми е интересно на мен?
Директор-наставник? Ами, това е нещо като менторството. Тоест, има нали, вие знаете, има ментори, има коучи, има директори с достатъчно добър опит, който е хубаво да се, да се предаде на свои колеги. В този смисъл предаване на добрия опит.
Да. Друго нещо, което искам да ви попитам, е етичния кодекс на училищната общност.
Така.
Какво ще представляват тези етични кодекси и какъв е тяхния смисъл?
Ами смисъл е, ние си представяме нещата така. Първо, всяка паралелка да си има своя етичен кодекс. Това са и сега в някакви училища има такива етични кодекси. Например, в 51-во училище, в 3-ти Б клас, сега се срещам, имат нещо, което бихме нарекли етичен кодекс, който се състои от 6 или 7 точки, като дръж се вежливо, да кажем, да не говориш в час с дъвките, да не блъщеш с ученика си, е такива нещица. Това са 5-6 прости правила, примерно, които са лесни за разбиране от второкласниците и третокласниците. И на базата на етичните кодекси на всеки клас, а етичният кодекс, той има смисъл, когато е прият от цялата общност. Да. Изграждат етични кодекси на училището. Това е някакъв набор от неформални правила, които да по някакъв начин да излизат от учениците и да бъдат приемани от учениците. Надяваме се така да се направи.
Какво е вашето впечатление от 51-во училище? Как приемат този кодекс учениците от трети клас, ако не се лъжа, казахте?
Да, той седи залепен на вратата, гледат го и учителката припомня, когато някой дете направи нещо, което е различно от етичния кодекс, напомня: Георги, ето днеска не спазихме тази трета точка, и когато този етичен кодекс е прият от повечето ученици в класа, някак си детето се опитва да спазва този етичен кодекс, но много е важно той да го чувства като част от себе си, т.е. да участва в написаното на този етичен кодекс. Примерно става нещо от този род. Учителката казва: деца, сега кажете, какво не трябва да се прави в час? И стават, те децата са енергични. Не трябва да се дъвче, не трябва да... Нали? И почват да записват така на дъската, малко като мозъчна атака. След това нещата се преработват и децата остават, съвсем остават с впечатление, а то наистина си е техен продукт. И те за това си го спазват. Така е идеята на етичния кодекс.
Още повече е важно, предполагам, етичния кодекс да се развива и в по-горните класове, той да се разраства. Превенцията от насилието е в основата на този етичен кодекс. Аз искам да ви попитам и за една друга превенция, освен за насилието. Превенцията срещу употребата на наркотици заложена ли е? Вие мислили сте в тази гледна точка или това е част от здравното образование, което е предвидено в закона?
Мислили сме като единно цяло. Хубаво, че казахте превенция от насилието. Предвижда се в новия закон, даже на това са отделени някъде около 3 или 4 страници. Работа с учениците, които така бихме нарекли трудни, които...
Проблемни, може би, да.
Проблемни, да. И работата е към всеки такъв ученик се създава временен екип за подкрепа на този ученик. Екип, например, това може да бъде неговия класен ръководител, педагогическия съветник или психолога на училището, любимия учител. В този екип задължително би трябвало да се включи и родителя на това дете и заедно, когато то направи белята, това да е белята, например, бяга от час или обича да се бие, да кажем, някакво момче, започват разговор с това дете, защо го прави, как го прави, коя е причината, и се съставя някакъв план, подписва се някакъв договор между детето и този екип, какво трябва да се прави. И по този начин с дейностите на този екип за подкрепа се надяваме да се намалят тези агресивни прояви. Като първо се започва тези екипи за подкрепа в училището, първото, което ще се борим, това е превенция на насилието. След това ще се борим срещу, когато вече има някакви проявени форми на насилие. Пак няма друг начин. Трябва да се обръща внимание на децата, трябва да се изслушват децата, трябва да се опитваме да вникнем в техния проблем. Начинът е на децата трябва да се отделя много време и да им се дава разбиране и обич. Колкото и така да звучи като штампа, но това върши работа.
Днес и от Министерство на образованието заявиха следното: системата трябва да се обърне към проблемите, които създава обществото. Това е, може би, начин на системата да се обърне към проблемите, когато се обръща внимание и на тези дребни неща, които по принцип подминаваме.
Да, това е идеята. Мисля, трябва да се обърне към проблемите на децата, които фактически проблемите на децата са в някакъв умален вид проблеми на цялото общество. И затова решихме в Министерството, ние имахме преди 2 години идеята за оценки от поведението, че вместо оценка от, за поведението, по-добре е да му отделим повече време, да се опитаме да го разбереме детето, отколкото да го маркираме. Да, самата оценка от поведението, малко като бягство от отговорност. Това е такъв и за това се държи така. Докато екипите за мотивиране и подкрепа на детето, просто трябва да, се, да работят с детето, за да се променя то в, в добра посока. И, да, и в тази връзка се предвижда един бележник за поведение. Всъщност той не е точно бележник за поведение, той е бележник за кореспонденция между родителите и между родителите и училището. Ако се срещате сегашните бележници, някакси те са така са направени, че не може да напишеш едно изречение. Има много малко място. Забележките обикновено са така като някаква присъда.
Абсолютно, да.
Сначала сме послушан. Да. А бележника за кореспонденция, в него ще се разменят учителя, примерно е забелязал нещо добро дори в детето днес, като се е представил. И в този бележник за поведение за кореспонденция, прощавайте, написва своята добра рецензия или пък иска родителите да обърнат внимание на някои така негативни постъпки.
На определен детето. Проблем или да?
Да. Но този, той ще бъде в самия му формат, ще бъде, така да се каже, достатъчно голям, за да могат да пишат учителите свободно. И в тази връзка ние решихме да отменим характеристиките в новия закон, тъй като не знам дали знаете, но сега съществуват характеристики на учениците, всяка учебна година,
да.
Правилно такива, но тъй като че не са доста доста формални, като че няма полза от тях. По-добре е, когато нещо стане, веднага да се свърже с родителя, по някакъв начин да индикираш неговото внимание, отколкото в края на годината да опишеш характеристиките на детето.
А тези бележници за кореспонденция ще бъдат ли задължителни и как ще накараме учениците да не се страхуват от тях, както си крият бележника вкъщи от родителите, да крият и тези за кореспонденция?
Предвиждаме да бъдат задължителни. Бележниците ще започват с... ще се отпечатат от всяко училище, ще започват с правилника на училището. И това е новото предизвикателство, как ще накараме учениците да не ги крият. То най-добрият начин, в интерес на истината, е преки срещи между родителите и учителите, но в този забързан свят и това върши работа. Между другото, в закона предвиждаме и това е така съвсем в новото време кореспонденция да се извърши по съвременните електронни средства.
Да, което ми се струва по-успешно, да, на този етап.
Да, чрез имейлите. Между другото, в 51 училище, понеже стана дума, много често се използва кореспонденцията с имейлите, защото тя между другото е много ефективна.
Абсолютно,
сравнително бързо може да предадеш едно послание до много хора, почти светкавично. И лично аз съм малко технократ, но лично аз съм много силен привърженик на точно на този вид кореспонденция между родители и училище, електронната.
Трябва
и предполагам,
да...
че тя ще се наложи.
Трябва да накараме и родителите по някакъв начин да обърнат внимание на случващото се и на образованието на децата си. И това с имейлите е първия и така най-лесен начин, с който може да достигнете до тях.
И да, да имат идеята всеки ден какво става с тяхното дете. Буквално може се... Нали има вече... Това се прави в много училища, така наречените електронни дневници. Буквално вечерта, като се пребереш в къщи или се доведе да си на работа, ти знаеш дали детето ти е избягало, дали е получило слаба оценка. Но трябва да разшириме обхвата на този тип комуникация не само с цифри, защото това дали си избягал или оценката са някакви цифри, а и да се добавят и чисто описателни характеристики на детето, за да може родителя да вземе съответните мерки, да е в помощ на детето си.
Да. Очакванията от презентацията на закона онзи ден са, че от 15 септември 2013 година закона трябва да бъде в сила вече. Ако е така, трябва ли да обясним на родителите рамката на новия закон и чрез родителски срещи ли ще го постигнем?
Да, всъщност някакви основни положения още от тази учебна година, т.е. следващата от 2012-2013 ще влезат. Да. Очакваме випуска, който е 7 клас 2012-2013, да е първия випуск, който ще вземе основно образование след 7 клас. И от 2013 първи 5 и 8 клас се започват по учебни програми и така всяка година се добавя по още един клас на етап и след около 4 години, 4 години след 2013 година, вече закона ще е в сила за всичките.
Малко по малко, но качествено.
Няма друг начин, да. По-добре да е малко по малко, но качествено.
Да се обърнем към качеството, как се обръщаме към качеството в новия закон? Закон за предучилищното и училищното образование?
Да. Обръщаме се към качеството. Има много интересни промени. Например, аз считам, че е много полезно това, че в 11-12 клас се изучава само профилираща подготовка или професионална подготовка. Едното е за подготовка за съответните висши учебни заведения, другото е за професия за 11-12 клас. Това позволява задълбочаване на знанията по определени предмети. Друго, което се срещаме, че ще има задължение всички училища, които искат да се наричат езикови, да изучават поне три предмета на чущ език. Тъй като много училища в момента наричат себе си езикови, а всъщност те само изучават разширено чужди език, без така да дават необходимото качество. Системата за оценяване би трябвало да се промени и да стимулира учениците да показват най-доброто от себе си. Като казах, системата за оценяване съм сетих, че се въвежда след 7 и след 10 клас външното оценяване. Резултатите от тестовете няма да бъдат с оценки 3, 4, 5, 6, а с точки 190-85, които така по-реално се отразяват постиженията на учениците. Доста по-детално, да. И ще бъдат по-надежден инструмент, поне според мен, при класиране на учениците след 7 клас. И
като мярка за стимул, предполагам.
Да, да.
За конкуренция, да.
Надявам се това, че новите учебни програми, новите учебници, това, че учителите ще имат възможността да избират по кой учебник искат да преподават, да даде възможност особено добрите учители да разгърнат, да дадат най-доброто от себе си и по този начин образованието да стане по-качествено.
Да, ние вървим към края на нашия разговор, но вие отворихте тема и за висшето образование. Знам, че вие сте съветник по средното образование, но все пак имате ли информация какво се случва, прави ли се нещо подобно и за висшето образование, все пак трябва да има координация между средното и висшето образование?
Аз повече се интересувам от висшето образование от гледна точка на това какви учители подготвят за средното образование.
Да, от гледна точка на педагогическите кадри.
Да, и в това отношение провеждаме срещи в педагогическите институти и имаме към тях големи изисквания и големи очаквания. Ние имаме очаквания те да произведат, може би не е точната дума, но при тях да завършат млади хора, които ще променят стила на нашето образование, тъй като не е тайна, че в момента средната възраст в училище над 53 години, някъде около 54-5 години. Да. И в близките 5-6 години вероятно ще се извърши така коренна промяна на това поколение учители. Хубаво би било, ако на тяхно място дойдат млади учители, които с възрастта си, с това, че са от съвременно така наречено Y поколение, за което връзката с интернет технологиите е естествена, те не я осмислят за тях, това е естествения начин на живот. По този начин надяваме се това поколение да така да допринесе много за модернизацията на нашето образование.
Да, аз имам наблюдение на този етап, точно относно младите учители. Много трудно става. Първо, че нали, да не говорим за заплатите, за тях заплатата не е стимул, но хората, които имат желание да преподават, се сблъскват с едни конкурси и с бюрокрация и доста трудно се получава наистина това обновяване на кадрите.
Това е така. Ние, като казвам, ние, аз съм от поколението на 50 годишни учители, като че ли им помагаме достатъчно. Като
че ли
ние си мислим, че нашите разбирания за това как трябва да е образованието са по-надежни от техните, но в повечето случаи бъркаме в това отношение. Лично аз в 51-во училище се старая да привлича млади хора. Вече две учителки по български език бяха наши стажанти. Те идват на стаж по 10-15 учителки. Една от тях харесваме много. И ученици, и колеги, и академ. Тя в началото отказва категорично. Казва, затова не съм си мечтала цял живот. Обаче, като вижда вниманието, което ти оказваме, имам две учителки такива, с които много се гордееме и много се обичаме от училището. Но моите хора трябва да е двустранен процес. Ние трябва да им помагаме и да имаме повече доверие на младите хора, за да могат да напредат образователната система от една страна. От друга страна, вижте учебни заведения, които подготвят тези педагогически кадри, наистина трябва да бъдат достатъчно съвременни, за да подготвят точно такива кадри, които така са достатъчно напреднически, достатъчно авангардни.
Да.
Там имаме слабости.
Доколкото разбрах от днес, се предвижда и такова обновяване на програмите за обучение във висшите училища. Ще го оставим за тема на следващ разговор. Последният въпрос, който бих искала да ви задам. Закона би трябвало да формира по-скоро национално и гражданско самосъзнание. Бих искала да коментирате 139-та годишнина от обесването на апостола на българската свобода Васил Левски в качеството си на директор на 51-во СОУ.
Да, в какъв смисъл да го... Това е...
Какво трябва да се каже в неделя е този ден? Какво трябва да се каже за апостола на българската свобода? Вие какво бихте казали на вашите ученици днес, ако трябва като директор да излезете и да кажете нещо пред тях?
Да, разбирам въпроса. Ние имаме в 51-во училище, точно днес имаме част на класа посветен на апостола. Имаме дечица, които се роват и живота на апостола. Ами би трябвало той да всъщност, той е според мен не единствения, но един от българските личности, които безусловно могат да обединят нацията. Левски е този, срещу когото никой никога не е имал нещо против, никой не е изказвал лоши мисли, и след като имаме такава личност, такъв герой, би трябвало по някакъв начин той да ни обединява. В този смисъл говоря аз на децата.
Да, много ви благодаря, господин Александров, за този разговор. Желая ви хубав ден и се надявам наистина закона да има успех.
Благодаря.
Всичко хубаво ви желаем. Уважаеми слушатели, разговарях с господин Асен Александров, съветник на министра на образованието, младеща и науката по въпросите на средното образование и директор на 51-во СОУ Елисавета Багряна.